Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në këtë emision të fundjavës në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Kunushevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Banka Qendrore e Kosovës thotë se si pasojë e krizës në tregjet financiare, kursimet pensionale kanë shënuar rënje mbi 160 milion euro. Ka nxitur debat rritja e përqindjes së përfaqësimit të shqiptarëve në institucionin e Maqedoninë e Veriut. Task Forca për shërbime parandaluese në SBA sugjeron që të gjithë të rriturit të kontrollohen rregullisht nëse vuajn nga ankthi. Ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banka Qendrore e Kosovës ka bërë të ditur se si pasojë e krizës në tregjet financiare ndërkombëtare, kursimet pensionale të kontribut paguesve kanë shënuar rënje për mbi 160 milion euro. Rënje e vlerës së investimeve ka riaktualizuar tërheqjen e deri në 30% të këtyre mjeteve nga kontribut paguesit. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kriza financiare në tregjet ndërkombëtare e shkaktuar nga lufta në Ukrainë ka prekur edhe parat e kursimeve të kontribut paguesve të Kosovës. Këto mjetet, të cilat administrohen dhe menaxhohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës që nga viti 2002, përqindja më e madhe e tyre është e investuar në tregjet ndërkombëtare. Vlera e mjeteve është afro 2.3 miliard euro dhe u takon mbi 800 mijë kontribut paguesve të Kosovës. Investimet e kontribut paguesve në tregjet ndërkombëtare bën në periudha afatgjata dhe me qëllim që atyre mjeteve të rritet vlera, por zhvillimet e fundit kanë bërë që investimet të shënojnë rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se rënja e vlerës së investimeve gjatë këtij viti është mbi 160 milion euro. Sipas BÇK-s, tensionet e reja gjeopolitike në vitin 2022 kanë rritur pasigurinë rreth performancës së ekonomisë dhe tregjeve globale financiare. Sfidat e performancës së sektorit pensional të Kosovës janë shtuar theksueshëm për vitin 2022, thuhet në raportin e fundit të BÇK-s. Në fondin e kursimeve pensionale thonë se rënjet dhe ngritjet janë pjesë natyrshme e tregjeve financiare sipas zhvillimeve aktuale në botën makrofinanciare dhe gjeopolitike. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur rënje të vlerës së investimeve, por për të zbutur pasojat kanë marrë disa masa.
Po ne i kemi mbrojtë të gjithë ata që janë afër pensionimit. E dyta është që janë reduktuar investime me instrumente që kanë gjuajtshmëri të fortë.
Mjetet e dedikuara për kontribuesit e moshës 63 vjeçare gjysmë sipas Demit janë të investuara në letrat me vlerë të Kosovës dhe kanë pasur një kthim pozitiv për 2%. Efektin e plotë të investimeve një kontribues në fondin e kursimeve pensionale e realizon drejt për drejt vetëm kur pensionohet. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% i paguan punëdhënësi, kurse 5% dan nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi të përmbush kriteret për pensionim, përkatësisht arritjen e moshës 65 vjeç. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se derisa kriza në tregjet ndërkombëtare vazhdon, parat e kontribut paguesve do të shënojnë humbje. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike shkaktuar nga inflacioni, kontribut paguesve do të ishte mirë t'u mundësohet tërheqja një pjesë të kursimeve pensionale.
Shumë më mirë do të ishte që një pjesë e këtyre mjeteve, jo 30%, por më së shumti 10%, që shpërndahen pronarëve të atyre mjeteve që i kanë depozituar në 20 vitet e fundit.
Norma inflacioni në Kosovë në muaj ngusht ka arritur në 13% krahasuar me 0.2% sa ishte në gushtin e vitit të kaluar. Tërheqja e mjeteve të kursimeve pensionale po kërkohet edhe nga një grup i qytetarëve. Visar Dili nga ky grup i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani peticionin për tërheqjen e këtyre mjeteve e kanë nënshkruar rreth 20.000 qytetarë.
Që japet një mundësi që kursimet e tyre si tërheqen në një farë mënyrë ta kalojnë dimrin ose përgatiten për dimrin pak më lehtë.
Më 2020 qytetarëve të Kosovës ju kishte krijuar mundësia ligjore që të tërheqnin kursimet e tyre nga trusti. Vendimi për tërheqje ishte marrë për shkak të përkesimit të gjendjes financiare të familjeve në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës në Maqedoninë e Veriut ka përditësuar të dhënat për sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet e shtetit në përputhje me rezultatet e fundit të dalë nga regjistrimi i fundit i popullsisë. Përfshirja e diasporës, e cila në bazë të regjistrimit të popullsisë si popullsi jo rezidente, ka nxitur reagime tek enti shtetëror i statistikave si dhe partitë maqedonase në opozitë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në bazë të përditësimit të dhënave që ka bërë Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë në Maqedoninë e Veriut, 38% e të punësuarve në institucionet e vendit duhet të jenë shqiptarë, 57% maqedonas, përderisa 5% e vendeve të tjera të punës janë të rezervuara për bashkësitë e tjera etnike. Me këtë nuk pajtohet drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Simonovski, i cili ka bërë të ditur se tashmë e ka informuar dhe Ministrinë për Shoqëri Informative dhe Administratë se si kategori relevante për përfaqësimin e bashkësive etnike në institucionet e shtetit mbetet vetëm ajo pjesë e popullsisë e cila është regjistruar si rezidente në Maqedoninë e Veriut. Por ministri i Shoqërisë Informative Admirim Aliti për Radio Evropa e Lirë thot se ligji për të punësuarit në sektorin publik ku është e inkorporuar dhe çështja e përfaqësimit të etniteteve të ndryshme në institucionet e shtetit qartë përcakton se për bazë merret numri i përgjithshëm i qytetarëve të regjistruar pa bërë ndarjen mes asaj rezidente dhe jo rezidente.
Jo, ajo s'ka ndajkime për detyrë si ministria është me respektu ligjit. An ligji ky shkruan qytetarët, askun nuk bëhet dallimi rezident dhe jo rezident. Dhe në këtë databazin para prak, ku ka qenë në regjistrimi i popullatës dhe vitit 2002, në fakt kanë qenë edhe rezidentët edhe jo rezidentët. Prandaj në të njëjtën e kemi bëhë edhe tash, po problemi disa qarqeve dhe më thënë në Maqedoni është se ato tash dojnë me bëhë interpretime su kur kjoj statistikës këthirët në disa standarde të OKB-s, ku pudesh kam i marë pjesë, mi marë parasysh vetëm rezidentët, por nuk thirët dhe në kushtetutën. A na duhet me dhëmë përpërsi kushtetutës para standardeve të OKB-së.
Ndryshe ligji për të punësuarit në sektorin publik, i cili ka filluar të zbatohet në vitin 2015, parashikon një mekanizëm për shpërndarjen e punësimeve të reja në bazë të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, në nivel të secilit prej institucioneve të sektorit publik bazuar në nevojat e vetë institucioneve të shprehura përmes planeve vjetore të punësimit. Versioni fundit i balansuesit me përditësimin e të dhënave nga regjistrimi i fundit i popullsisë, që është realizuar në tetor të vitit të kaluar, ka filluar të zbatohet nga gushti i këtij viti. Ndërkohë, ekspertët maqedonas dhe ata shqiptar janë të ndarë nëse duhet të jetë çelësi përkatësisë etnike ose përgatitja profesionale ajo që hap dyert për administratorët e rinë në institucionet e shtetit. Dragan Gocevski, ligjëruesi së drejtës administrative në Universitetin Shën Qirili dhe Metodi në Shkup, thot për Radio Evropa e Lirë se përfshirja e shqiptarëve në institucione në përputhje me rezultatet e regjistrimit është treguar si vegël e pasuksesshme përsa i përket funksionimit të administratës. Do të duhet të shfrytëzohen të dhënat nga regjistrimi i fundit dhe më e rëndësishmja, të miret parasysh qëndrimi organeve përkatëse, në këtë rast Enti Shtetëror të Statistikave, i cili ka bërë të ditur se duhet të merre parasysh vetëm të dhënat e regjistrimit të popullsisë rezidente, përkatësisht qytetarëve të cilët janë në Maqedoninë e Veriut dhe jo me punë të përkohshme jashtë vendit, thot Gocevski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Isak Sherifi, profesor në Universitetin e Tetovës, ishi burgosur politik.
Përderisa diaspora shqiptare është e pranishme në vendlindje, përmes remitancave dhe investime në vendlindje, duhet të shërbet nga një administrat e cila është në përputhje me përqindjen e popullsisë së përgjithshme.
Thot Isak Sherifi, profesor në Universitetin e Tetovës, ishi burgosur politik. Përderisa Neda Malevska nga Qendra për Menaxhim me Ndryshime, thot se duhet të hiqet plotësisht mekanizmi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në bazë të përkatësisë etnike në institucionet e shtetit dhe në vend kësaj të vendoset matës për efikasitetin e kryerjes së detyrave përkatëse nga administratorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Taskforca për shërbime parandaluese në Shtetet e Bashkuara është duke sugjeruar që të gjithë të rriturit deri në moshën 65 vjeçare të kontrollohen rregullisht nëse vuajnë nga ankthi. Sipas përpiluesve të dokumentit, pandemia e koronavirusit ka rritur problemet e shëndetit mendor, ndaj kontrollet të tilla mund të sjellin shumë përfitime për popullatën. Hollësit shtesi sjell Krenare Cuboli.
Mjekët amerikan duhet të kontrollojnë rregullisht të gjithë të rriturit në moshën 65 vjeçare për të kuptuar nëse vuajnë nga ankthi. Ka propozuar task force-a për shërbime parandaluese në Shtetet e Bashkuara. Kjo është hera e parë që është rekomanduar diçka e tillë për të rriturit pa simptoma. Propozimi është i hapur për diskutime publike deri më 17 tetor, mirë po ky grup shpesh e ka të konfirmuar draft udhëzimin. Rekomandimet janë të bazuara në një hulumtim që ka nisur para shpërthimit të pandemisë së koronavirusit, i cili ka vënë pa përfitimet dhe rreziqet nga kontrollet të tilla. Duke marrë parasysh problemet në rritje të shëndetit mendor, të cilat janë të lidhura me izolimin dhe stresin e pandemisë, udhëzimet e reja kanë ardhur në kohën e dur, ka thënë Lori Pibert, antare dhe bashkautore e task force-s. Duke marrë parasysh problemet në rritje të shëndetit mendor, të cilat janë të lidhura me izolimin dhe stresin e pandemisë, udhëzimet e reja kanë ardhur në kohën e dur, ka thënë Lori Pibert, antare dhe bashkautore e dokumentit. Task force-a ka thënë se të dhënat për përfitime, duke përfshirë trajtimet efektive, te i kalojnë të gjitha rreziqet. Problemet me stresin janë në mesin e ankesave më të shpeshta sa i përket shëndetit mendor, duke prekur 40% të grave amerikane, të paktën një herë në jetën e tyre. Problemet e ngjashme raportojnë edhe më shumë se një në katër burra, ka thënë Pibert. Njerëzit me ngjyrë, ata që jetojnë në varfëri, njerëzit që kanë humbur partnerë dhe ata që kanë probleme tjera mendore, janë në mesin e të rriturve që kanë më shumë mundësi të përballen me ankthi, i cili mund të shpërfaqet si sulm paniku apo përmes fobive të ndryshme. Po ashtu rreth 1/10 gra shtat zëna apo lehona përballen me ankth. Kontrollet e zakonshme do të përfshinin pyetësorë të shpejtë rreth simptomave, sikurse frika dhe shqetësimet që ndërlidhen me aktivitetet e zakonshme. Shërbimet të tilla mund të ofrohen në qendrat për kujdes parsor, ka thënë task force-a, ndonse nuk e ka specifikuar sa shpesh duhet të kryen kontrollet e tilla. Hapi i radhës përfshin një vlerësim më të thukt nga një profesionist i shëndetit mendor, ndonse Pibert e ka pranuar se sigurimi i një ndihme të tillë mund të bëhet proces i vështirë, duke marrë parasysh mungesën e profesionistëve. Megan Whelan, 31 vjeçare, specialiste e marketingut, është diagnostikuar me ankth në vitin 2013. Ajo beson se kontrollet për shëndetin mendor duhet bën paqë shpesh sa ato për shëndetin fizik. Shëndeti është shëndet, qoftë problem që shihet apo jo, ka thënë Whelan nga New Jersey. Asaj i ka ndihmuar terapit me ilaqe dhe konsultat tjera me mjekun, ndonse simptomat janë përketësuar përgjatë pandemisë së koronavirusit. Pandemia më ka bërë që të friksohem nëse lë shtëpinë. Ankthi më ka bërë të mendoj se secili ambient jashtë shtëpisë së familjes time është i pasigurt, ka thënë ajo. Ajo ende përballet me ndjenjën e frikës ndonjëherë dhe thotë se tani është pjesë e jetës së saj, ndonse tenton ta menaxhoj sa më mirë që mundet. Edhe më 2020, një grup i lidhur me Kolegjin Amerikan të Obstetrëve dhe Ginekologëve ka rekomanduar kontrolla rutinore për vajzat mbi moshën 13 vjeçare dhe gratë, ashtu që të kontrollohen simptomat e ankthit. Melissa Lewis Duarte, instruktore për mirëqenje nga Arizona, ka thënë se frymarrja ritmike, meditimi dhe përpilimi një liste në baza ditore me tri gjërat për cilat jeni mirënjohës, i kanë ndihmuar asaj në menaxhim të ankthit. Mjekët thonë siguroni që po flini mjaftueshëm dhe kontrolloni stresin tuaj. E kuptoj këtë gjë, mirë po jo se cili ditë ta menaxhoj këtë situatë, ka thënë 42 vjeçarja nën e tre fëmijëve. Ajo ka thënë se është e vështirë që të bëhet prioritet shëndeti ndaj vetvetes, mirë po diçka e tillë është e domosdoshme.
Dëgjues të nderuar, me kaq japim fund këtij edicioni të lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri atëherë ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.